Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada ichki ishlar xodimi tomonidan olib ketilgan 14 yashar bolaning o'limiga sababchi bo'lgani aytilayotgan 2 kishi qamoq olindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Farg'onada 14 yoshli voyaga yetmagan shaxs joriy yil 17 oktyabr kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi muassasasida vafot etganligi haqidagi xabarlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda ushbu holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 3-chi qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deydi Bosh prokuratura voizi. Uning qayd etishicha, tergov mobaynida 2 nafar voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi marhum Riyab Sattorovni urib, uning o'limiga sabab bo'lgan tan jarohatlari yetkazishgani ma'lum bo'lgan. Mazkur holat guvohlarning ko'rsatmalari va boshqa dalillar bilan o'z isbotini topdi, deydi ishonch bilan Shamsiddinov. Shu sababli jinoyat ishi doirasida ushbu 2 nafar voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi qamoqqa olingan. Bundan tashqari ichki ishlar xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Bosh prokuratura tomonidan mazkur jinoyat ishi tergov va tekshiruvsidan nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.